Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, en podcast fra Berlingske.
Altså, jeg får det at vide hele tiden. Ane, du skal ikke have penge stående i banken, fordi der er noget, der hedder negativ rente. Du bliver nødt til at investere dem. Du bliver nødt til, det ved jeg ikke, købe nogle aktier, gøre et eller andet. Og jeg er som stivnet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det an. Men jeg er i hvert fald klar over, at der er hvis man har noget kapital, så bør man på en eller anden måde investere det. Så langt er jeg kommet. Men mere ved jeg ikke. Det kan være, jeg bliver klogere i dag, fordi vores gæst i studiet i dag, han er direktør for den kontinentale europæiske afdeling ved verdens største private kapitalforvalter, som, hold nu fast, aktivt forvalter 9,46 milliarder dollars globalt.
Trilliarder.
Jeg prøvede at oversætte billioner, men det er trilliarder.
Ja, altså, ja, okay. Det, hvis vi taler, det bliver man altid forvirret over. Hvis vi nu siger det på en anden måde, vi siger 9.500 milliarder.
Så mange penge, som man ikke engang kan sige det.
Ja, det er lidt svært at få sit hoved rundt om det.
Det er globalt. Og dem, der bliver forvaltet i Europa, det er 2,4 trilliarder dollars, siger du.
Ja, så 2.400 milliarder.
Det er i hvert fald helt utrolig mange penge. Det er nogle svimlende tal, du sidder og holder styr på her i Europa. Og velkommen til, Christian Hyldal.
Tak skal du have.
Du er direktør ved den amerikanske kapitalforvalter BlackRock's kontinental europæiske afdeling. Det er rigtigt.
Det er rigtigt.
Jamen, så langt, så godt. jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, jeg ikke er den store økonom, og jeg har allerede sagt tallene lidt forkert. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at BlackRock er verdens største private kapitalforvalter, og du sidder her i Europa som direktør og forvalter en enorm mængde penge. Helt overordnet, er det gode tider at investere i?
Det har i hvert fald været rigtig gode tider at investere i, fordi man kan sige, at der har både været pengepolitiske og finanspolitiske lempelser, det vil sige, centralbankerne har sat renten kraftigt ned, understøttet markederne, fordi der har været brug for det, og mange lande rundt omkring i verden har ført en meget ekspansiv finanspolitik, som har gjort, at der er, man kan sige, på trods af de bump, der har været på vejen, siden den finansielle krise, hvor man virkelig åbnede for sluserne, jamen så har man understøttet markederne, og der har været meget stor vækst og indtjening hos virksomhederne, og derfor har det jo været rigtig, rigtig fornuftigt at være investeret i markederne.
Mm. Så er
dit spørgsmål, så, ja, men det er jo altid let at se bagud, og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad når vi ser fremad, og det er lidt sværere, når man ser fremad. Vi er nu stadigvæk positive på, at det skal nok blive et fornuftigt 2022, men inflation spørger, og der er nogle små skyer på himlen, hist og pist, det bliver nok ikke lige så spændende, som det har været tidligere.
Okay. Den her sæson af Succeskriteriet, den sætter fokus på de nye succeskriterier for erhvervslivet. En gang der var det den gode idé, høj profit og hurtig vækst, der var en succes i sig selv. Men i dag er samfundet, naturen og vores fælles udfordringer blevet en større del af dagsordenen. Og i det her afsnit, der skal vi tale om grønne investeringer og hvordan man som en gigantisk økonomisk muskel har mulighed for at ændre samfundets udvikling i en grønnere retning. Og Christian Hyldal, du er, og det gjorde du mig også opmærksom på, da vi talte om økonomi, inden vi gik i gang. Du er ikke økonom. Du er oprindeligt uddannet ingeniør for DTU i 1990. Du har en lang karriere bag dig i Nordea, hvor du har siddet i flere chefstillinger indtil 2016. Du var administrerende direktør ved ATP, trådte af i 2018, og i 2019 fik du så ansvar for BlackRock Norden. I 2020 blev du herefter ko-ansvarlig for det, der hedder Kontinental Europa, Og i sommeren 2021, der fik du det fulde ansvar på den post som Managing Director, Head of Continental Europe. Så det er gået rimelig hurtigt opad for dig. Hvis du nu fra os udeforstående skal beskrive BlackRock, hvad er det så? Hvad er det for en kapital, I forvalter?
BlackRock er en kapitalforvalter. Og hvad er en kapitalforvalter? Jamen det er, at vi forvalter andre folks penge. Det vil sige, at vi har ikke sådan egen interesser at investere vores egne penge, hvor vi skal sådan dele imellem, kan du sige, kundernes interesser og vores egne. Vi forfølger simpelthen kundernes interesse hele tiden. Og vores kunder, det er helt almindelige mennesker. Vi distribuerer ikke direkte til dem, men det er via pensionskasser, og det er via banker, som vælger vores produkter og vores fonde til at sælge til deres kunder. Så vi har mange, mange millioner af helt almindelige mennesker, som er investeret enten via pensionsopsparing eller i frie midler. Og de penge skal vi jo så forvalte på forskellige måder. Og hvis man som kunde køber måske noget af det, vi er mest kendt for, det er vores iShares ETF'er, jamen så har man jo så valgt et type produkt. Det kan være amerikanske aktier, eller det kan være erhvervsobligationer i Europa, eller hvad det nu måtte være. Og så skal vi så investere de penge inden for de rammer, som den fond nu tilsiger.
Mm. Så i virkeligheden, hvis jeg lægger mine hårdt opsparede penge, hvis jeg lægger nogle af dem til side i et pensionsselskab, så det pensionsselskab kan tage mine penge og andres penge, gå til jer med dem, for at få mest muligt afkast ud af dem.
Ja, og det pensionskasserne jo typisk gør, det er, at de vælger jo nogle eksterne forvaltere, der er også noget, de selv forvalter, og i det omfang, at de har brug for ekstern forvaltning, jamen så kan de vælge BlackRock til at forvalte en del af deres formue.
Og der er BlackRock verdens største inden for det her felt.
Der er vi så verdens største, ja.
Prøv at beskrive konkret, hvad det er, du laver som direktør.
Jamen, helt konkret, så har jeg sådan ansvaret, kan du sige, for forretningsudvikling i Europa. Og det vil sige, at jeg bruger rigtig meget af min tid på at møde kunder rundt omkring i Europa. Det har så været lidt udfordrende her i de sidste par år, men man kan jo gøre meget virtuelt. Og så bruger jeg meget tid på, kan du sige, at være... sådan, man kan sige, imellem kundernes interesser og udviklingen i BlackRock, det vil sige, når vi har gode idéer til, hvordan man skal forvalte og styre sine investeringer, det taler jeg med kunderne om. Omvendt så får jeg en masse information fra de dialoger og får et godt overblik over de trends, der er og hvad kunderne efterspørger, og det tager jeg jo tilbage i, kan du sige, i BlackRock til at sætte den rigtige udvikling i gang og til at sørge for, at vi er interessant for kunderne også fremadrettet.
Nu nævnte jeg i starten det her med, at det skal handle om grønne investeringer, og hvordan man som en gigantisk økonomisk muskel har mulighed for at ændre ret meget. Altså, man har mulighed for simpelthen at ændre samfundets udvikling i en grønnere retning, især når man er så store som BlackRock. Hvornår lagde I jeres kurs om til fordel for en mere grøn agenda? For det har I gjort, ikke?
Jo, altså det er jo sket, man kan sige, gradvist. Men jeg tror, det, hvis man skal sådan pege på en milepæl, så var det vel i januar 2020, hvor Larry Fink i et af hans årlige de her CEO letters, som det så smukt hedder.
Hvem er Larry Fink?
Larry Fink, det er vores CEO. Og han skriver et årligt brev ud til alle de virksomheder, vi investerede i, men også til vores kunder, hvor han for første gang beskrev klimarisiko som en investeringsrisiko, og satte lighedstegn imellem klimarisiko og investeringsrisiko. Og det var der ikke rigtig mange andre, der havde gjort tidligere.
Og jeg skal lige forstå det, Christian, når han sætter lighedstegn mellem det, så vil jeg sige, med mindre man investerer i grønne løsninger, så er det en risikabel investering. Er det sådan, det skal forstås?
Ja, det er sådan lige hårdt trukket op, vil jeg sige, for det kan vi lige komme ind på, at der er jo ufattelig mange komplicerede nuancer i det her.
Er der det?
Det er jo selv, hvis man bare følger den lokale danske debat, så ser man jo også det. Men det er i hvert fald, og det er i hvert fald at sige, at hvis man skal varetage vores kunders interesse på bedst mulig vis, når vi investerer, så er vi nødt til at forholde os til klimarisiko.
Ja.
Og der er både risiko, men der er også muligheder. Så både at undgå, kan du sige, nogle faldgrupper, Og det kan være, at hele klimatransitionen selvfølgelig, at der er visse energiformer, som ikke har en lang fremtid i hvert fald på den ene side, men selvfølgelig også en masse nye teknologier, som skal udvikles på den anden side.
Så man kan satse på den forkerte hest på en eller anden måde. Man kan gå efter minidisken, og i virkeligheden så var det iPod'en, altså hvis du står, jeg mener.
Helt sikkert. Og det er så en ting, men man kan sige, noget af det, der gør det kompliceret, det er jo så også tidsaspektet i det her. Fordi hvis man ser på sådan det overordnede med de her net zero, altså at nul udledning i 2050, det tror jeg, alle er enige om, at det er Paris-målet, og det er rigtigt, at vi skal opnå det mål. Man kan sige, men hvordan kommer vi derhen? Altså, hvad er den pathway, i mangel af et bedre dansk ord? Altså, hvilken måde kommer vi derhen til? Hvor hurtigt sker transitionen? Ja. Og det er ret kompliceret, kan man sige, fordi det ville selvfølgelig være bedst, hvis vi bare med et enkelt knips kunne omlægge hele vores energiproduktion til vedvarende energi. Men realiteten er, at det kan vi ikke. Det vil være helt umuligt at gøre, men det vil også have nogle kæmpe implikationer for mange mennesker. Så man taler meget om denne her en fair transition.
Så det ikke bliver for voldsomt eller for pludseligt?
Ja, og fordi vi ser jo, altså man kan sige som eksempel, altså hvis benzinpriserne bliver sat op, fordi at man vil, kan du sige, lægge en skat på og sige, det skal vi ikke bruge så meget af. Jamen, så ser vi jo, at der kommer uroligheder og problemer. Altså, ikke kun i fattige lande, men også i et land som Frankrig, så vi, at de gule veste udsprang jo rent faktisk af, at der kom en skat på benzin. Så man kan sige, villigheden til at omlægge, og at det koster penge, den er begrænset hos befolkningen.
Mm. Så det, du siger, er, fordi I er så store, så hvis I, når I laver skift i jeres investeringer, så hvis det bliver for voldsomt, eller for...
Jeg vil sige, vi kan jo sådan set godt lave et hurtigt skift, hvis vi vil det, men det skal jo stadigvæk være i vores investorers interesse at gøre det.
Ja.
Og hvis vi nu ser på også for eksempel de diskussioner, der har været her senest i EU, hvor man forsøger at definere, hvad er en bæredygtig investering, jamen der er jo så store diskussioner i øjeblikket om, jamen er bæredygtig energiproduktion, er det også atomkraft, er det også naturgas? Og det er det nok i en kortere periode, men ikke på den lange bane. Mm. Og derfor så kan man sige, som investor skal man også lige passe på med ikke at være for langt foran den kurve. Mm. Fordi så påtager man sig i hvert fald nogle risici. Og det kan også være, at teknologierne ikke er veludviklet nu, og man ved måske ikke, hvad der er den rigtige, kan du sige, minidisk, eller hvad er for en, man skal spille på. Ja. Så kan du sige, så man kan også komme for hurtigt ind i det.
Ja.
Hvis man også kan huske på, at vi skal jo have respekt for, at det er jo altså folks pension, vi forvalter her.
I skal jo ikke sidde og tabe folks penge
nej,
på gulvet.
Det er også det, Finanstilsynet for eksempel har været ude at sige, at man skal lige huske på, at man har altså en opgave med at skabe et fornuftigt afkast på de pensioner, som pensionskasserne forvalter, som eksempel.
Men Finch, han skriver det her brev i, hvornår siger du det var?
2020, januar 2020.
Og hvordan blev det så modtaget?
Jamen, det blev vel modtaget specielt i vores del af verden meget positivt. Nogle andre steder i verden mindre positivt. Og sådan er det jo, når man stikker hovedet frem og har en holdning omkring bæredygtighed. Så der er nogen, der synes, at det går for langsomt, andre synes, at det går for hurtigt.
Mm.
Og sådan er det også med BlackRock. Vi har fået ros for de initiativer, vi har taget, og vi er meget transparente omkring, hvordan vi er i dialog med forskellige virksomheder, og hvordan de skal omlægge deres forretning osv. Men der er nogen, der synes, at det går for hurtigt. Altså hvis man taler med folk i Texas for eksempel, jamen så synes de, at det går for hurtigt, og vi blander os i noget, vi ikke skulle blande os i.
Mm.
Så
man kan ikke gøre alle glade.
Nej, det kan man ikke. Og det er derfor, det er meget vigtigt for os at hele tiden at falde tilbage på, at vi gør det, vi mener, der er i vores kunders interesse, og investerer deres penge på bedst mulig vis, hvor vi tager højde for både risici og de muligheder, som denne her omstilling den medfører.
Har du, nu ser du det der, at det bliver nævnt, at I går ind ligesom og ændrer kursen hos virksomheder. Hvordan, har du et konkret eksempel på, hvordan I gør det?
Ja, det gør vi, man kan sige, i børsnoterede virksomheder, så gør vi det kvæg vores ejerskab som aktionær. Og man kan sige, vores fonde har stemmerettigheder på vegne af alle vores investorer. Og det vil sige, at vi er typisk en relativt stor aktionær i mange børsnoterede selskaber. Det kan være 5%, 10% måske endda for enkelte virksomheder. Så vi har en vis vægt, når vi har en dialog, og det er jo det, man kalder aktiv ejerskab. Og så har vi en dialog med virksomhederne, og som eksempel noget af det, som vi startede på der i 2020, det var, at vi sagde, jamen vi vil gerne have, at I begynder at rapportere omkring jeres forretning, og bliver mere transparente, og rapporterer på forskellige bæredygtighedsmål. Der er en standard for rapportering af klimarisiko. Skal vi ikke komme ind i noget, der hedder TCFD, men det er en standard, som er meget udbredt, eller bliver meget udbredt, og der har vi sagt, det forventer vi sådan set, at virksomheden rapporterer ifølge den, for at få standardiseret rapportering, så vi bedre kan sammenligne virksomheder, hvor går det godt, og hvor går det måske mere langsomt. Mm. Og det vi så gør, det er, at vi går ind og stemmer på generalforsamlingerne. Og hvis vi synes, det går for langsomt, altså det vil sige, det ikke er i vores investorers interesse, at der er nogle risici, som måske ikke bliver adresseret af ledelsen, jamen så går vi ind og stemmer imod ledelsen af den virksomhed og genvalger bestyrelsen. Mm.
Altså fordi BlackRock har jo også og investerer stadig store summer i kul og olie, for eksempel. Altså det går jo ikke væk lige i forløbet. Der er jo stadig brug for nogle af de her ressourcer. Hvordan kombinerer I det med den her nye, mere sådan bæredygtige dagsorden?
Ja, det er jo en super fin balance, og det er jo noget af det, som vi så bliver kritiseret for, at vi stadigvæk har nogle investeringer i fossile brændstoffer.
Jamen, så snart man råber højt om, at man gerne vil være grøn, så bliver man jo gransket, og så er der nogen, der straks begynder at tale om dobbeltmoral eller hykleri, ikke?
Virkeligheden er jo, at hvis man ser på verdens børser og aktieindeks og så videre, så er der jo en lang række energiselskaber og andre, som har et CO2-fodaftryk, som er relativt stort. Mm. En del af vores produkter, altså de her iShares ETF'er, der er nogle af dem, følger nogle indeks, hvor der er nogle af de her virksomheder inkluderet. Mm. Det kan vi ikke lave om på. Til gengæld det, vi gør, vi lancerer så mange nye ETF'er.
Prøv at forklare, hvad ETF er.
Ja, det er det, man kalder en exchange-traded fund. Det svarer sådan set bare til en investeringsforening, hvis vi nu bare skal bruge et dansk ord. Okay. En investeringsforening, som investerer passivt, det vil sige, følger et indeks helt slavisk. Det vil sige, forsøger ikke at skabe et mere afkast, men følger indekset. Fordelen ved de her ETF'er, det er, at de er rigtig, rigtig billige. Det koster ikke særlig mange penge at være investeret i modsætning til et traditionelt aktivt forvaltet investeringsforening. Så der er nogle af de her gamle ETF'er eller investeringsforeninger, hvor indeksene tvinger os til at være investeret i nogle af de her olieselskaber. Men vi lancerer til gengæld så også nye ETF'er, hvor vi følger andre indeks, hvor de ikke er inkluderet. Så det er en måde at tilbyde kunderne et valg på. Mm. Og det er det, der er i vores passiv forvaltning. Så har vi de aktivt forvaltede investeringsforeninger, hvor vi selv kan gå ind og træffe beslutninger. Og der er vi tilbage til det her lidt mere nuanceret. Ja, vi skal helt klart undgå visse typer investeringer, men vi skal også passe på ikke måske at forlade visse typer af teknologier alt for hurtigt. Altså naturgas er et godt eksempel, og atomkraft er sådan set også et eksempel, som bliver diskuteret i EU her nu, om det i virkeligheden ikke skal godkendes som en bæredygtig investering, i hvert fald i en kortere tidshorisont, fordi vi har brug for de teknologier, indtil vi har opbygget den bæredygtige energiproduktion.
Mm. Så I giver, man kan sige, jeg prøver bare lige at forstå, hvad du siger, Christian. Så i virkeligheden, så man har stadig de traditionelle investeringsforeninger og deres portefølje, kan man sige, men man får også et alternativ. Det er sådan, I prøver langsomt at skabe den her.
Ja, og så lancerer vi mange nye produkter også. Altså både alternativet på de her passivt forvaltede fonde, så har vi også i det, man kalder alternative investeringer, eller unoterede investeringer. Der lancerer vi også en masse produkter, eller en masse investeringsfonde, som måske investerer i for eksempel i vindmøller, i solparker, og også forsøger at adressere noget af den problemstilling, som er meget aktuel med, at vi skal jo også have udviklingslandene med. Ja. Og en ting er, at vi i Vesten kan komme langt med at erstatte vores energiproduktion til bæredygtig, men udviklingslandene, de har jo også et meget stigende energibehov. Så for eksempel så har vi et initiativ, hvor vi investerer i bæredygtig energi kun i EU-lande, for ligesom at kunne kanalisere investeringerne der, hvor der virkelig er behov for det.
Mm. Og de initiativer, du nævner her, det er sådan ret nyt for BlackRock? Altså, det er jo inde i jeres verden vel ret vildt, at I begynder på det her.
Ja, det er altså det har været det går længere tilbage, men det tog for alvor en meget stor udvikling der i for 2 år siden i starten af 2020.
Efter nyhedsbrevet eller det årlige brev.
Ja, og der lavede der gav vi så en række sådan commitments eller forpligtelser til at hvor vi sagde at vi vil gøre sådan og sådan, vi vil opnå det og det og arbejde med alle de her ting på mange forskellige måder. Og det følger vi så op på og er meget transparent omkring hvor langt er vi kommet, hvor mange nye produkter har vi lanceret, hvordan udvikler vi for eksempel ny teknologi og gør, kan man sige, forskellige beregningsmodeller tilgængelige for vores kunder, så man kan begynde at regne på nogle af de her ting. Hvordan er vi i dialog med virksomhederne, som vi talte med tidligere, og hvordan stemmer vi imod, hvis vi er utilfredse med udvikling og alle de her ting. Det er nye initiativer, som blev lanceret, og hvor vi er kommet rigtig, rigtig langt de sidste par år og har, kan man sige, sat et aftryk i markedet. Jeg tror, at alle virksomheder er klar over, hvad vores holdning er til bæredygtighed og klimatransition.
Noget, der gør BlackRock særligt, og måske også grunden til, at I er så store, det er, at I har et teknologisk redskab, som hedder Aladdin. Det lyder meget mystisk. Det blev præsenteret allerede i 99. Vil du ikke fortælle, hvad det går ud på? Altså på en måde, så jeg forstår det.
Jo, det skal jeg prøve. Ja, det er jo det er på mange måder et fundet navn, Aladdin.
Ja, jeg blev meget nysgerrig, da jeg læste om det.
Med ånden op af flasken, ja, ser man jo for sig. I virkeligheden er det ikke så, kan man sige, unikt på den måde. Det er sådan set bare en... Det er vores egen IT-platform, hvor alle vores investeringer, de bliver registreret, og de bliver kørt på, og vi beregner vores risici i det system. Så sige, det er ikke et system, som siger, nu skal du købe denne her, fordi den vil stige i morgen.
Så det er ikke en spot om?
Så det er ikke en spot om, og det ser jeg ikke frem. Det er ikke krystalkuglen. Men det er fakta, det er data, det er risici, det er hvordan man undgår faldgrupper ved at lave en god porteføljekonstruktion. Så det er et meget omfattende system, en masse data, der bliver loadet ind omkring alle mulige bevægelser i finansielle markeder. Så kan man simulere, hvis du har en portefølje af forskellige investeringer, så kan du simulere og stressteste den her portefølje på forskellige måder. Og det er, man kan sige, der findes mange andre systemer i verden, der også beskæftiger sig med det og har funktionalitet inden for det område, men Aladdin er nok anset for at være et af de allerbedste.
Og I var også, fordi det var et af de allerførste, gætter jeg på, hvis det var i 99.
Ja,
I ejer det selv, I programmerer det selv, og har jo forfinet det og nuanceret det i så mange år.
Det er udviklet i første omgang som vores egen IT-platform, og faktisk ikke med henblik på at sælge til kunder. Men det besluttede ledelsen så i BlackRock efter at have brugt det internt. Det startede faktisk tidligere, det blev udviklet i starten af 90'erne, begyndte man på at udvikle det. Men efter omkring 10 år i starten af, efter årtusindskiftet, så besluttede man sig for at begynde at simpelthen at lade kunderne bruge det, om jeg så må sige.
Dele ud af det.
Og klart, dele ud, det er jo et pænt ord, det er klart, vi tjener også penge på det. Det er en vigtig del af vores forretning. Men det er, altså vi ser også os selv som vi er også et teknologiselskab, og udvikler teknologi, fordi data og teknologi er sindssygt vigtigt inden for investeringsverdenen.
Og især når man er så store som I er, så er det klart, så får man enormt meget data.
Ja, og det gælder om, og man kan sige, det er jo en kompetitiv fordel at have bedre data end konkurrenterne.
Ja. Men det store spørgsmål er jo så, fordi vi taler om grønne investeringer og den grønne dagsorden, hvordan gør man så Aladdin, nu siger du, det ikke nogen krystalkugle, men hvordan gør man så en platform som Aladdin mere grøn, eller hvordan gør man den, gør man den i stand til at tænke på en ny måde, som I har gjort siden 2020?
Ja, det som vi udvikler meget på i øjeblikket, det er at udvikle kan du sige, moduler og modeller til at beregne klimarisiko. Så kan du sige, hvad er klimarisiko? Jamen, der er basalt set 2 former for klimarisiko. Der er det, man kalder fysisk risiko. Det vil sige, at det er en oversvømmelse. Altså, ja, det der hotel, man har investeret i, hvad det nu måtte være, det bliver oversvømmet, og så kommer der ikke nogen kunder. Det er jo så meget håndgribeligt. Den anden form for risiko, som er lidt mere kompliceret, det er det, man kalder transitionsrisiko. Det vil sige, en virksomhed som AP Møller. Hvad er konsekvensen for AP Møller af, at de skal omlægge deres, man kan sige, deres aktiviteter til at være klimaneutrale? Og det er faktisk, at man kan sige, det er jo begge to er komplicerede ting, men det er sådan ret forskellige ting. Og der forsøger vi, til man starter jo med, at man skal bruge en masse data, og forsøger at få bedre og bedre data, og det er en lang rejse, det vi kun lige startet på det. Og så skal man begynde at udvikle de her modeller. Vi har også partnerskaber og har købt forskellige mindre virksomheder til at supplere vores egen viden omkring det her. Så det er den måde, vi udvikler Aladdin på, det er at få den her type af funktionalitet ind i Aladdin, så vi også ikke kun styrer finansiel risiko, men også styrer klimarisiko, som vi ser som en investeringsrisiko.
Ja. Du nævnte, der er lignende digitale produkter, som Aladdin derude. Er de også begyndt at tænke på den her måde, eller er I de første?
Nej. Der er masser, der er ude i og konkurrerer med os, kan du sige, men også, som vi også samarbejder med. Så det her, det er en meget kompliceret verden på den måde, at vores konkurrenter kan også være vores kunder, det kan være vores samarbejdspartnere, og det er lidt afhængigt af den, kan du sige, konkrete relation eller den konkrete projekt, om man er en konkurrent eller om man
eller
er en samarbejdspartner.
Måske starter man som konkurrent, og så bliver man en samarbejdspartner.
Jo, men man kan sige, at vi har for eksempel med Aladdin, altså vi har mange af vores konkurrenter, det vil sige andre kapitalforvaltere, de har købt Aladdin og kører på Aladdin-platformen. Mm. Så de er en kunde hos os, men vi konkurrerer også med dem ude hos pensionskassen, fordi det kan være, at pensionskassen overvejer, om de skal bruge os som kapitalforvalter eller den anden kapitalforvalter.
Men de bruger Aladdin.
Men de bruger også Aladdin. Der er mange dimensioner.
Her til sidst, Christian, hvis vi lige sådan kan hæve os op over de enkelte detaljer. Hvad håber du på i den rolle, du sidder med her? Håber du på, at du kan sætte dit præg på det europæiske samfund? Nu taler jeg sådan meget højstemt i starten om, at når man har så stor en muskel, som I har, at så kan man faktisk være med til at skabe ret store ændringer. Håber du på det, og hvad er det, du gerne vil? Hvordan vil du gerne sætte dit præg på det europæiske samfund?
Jamen, jeg håber og tror bestemt på, at vi som en stor kapitalforvalter kan være med til at lede den her udvikling i den finansielle sektor og have indflydelse på de virksomheder, vi investerer i. Det ser vi allerede, at det er en effektiv måde at kan du sige, accelerere den her transition på. Jeg tror også på, at en del af min rolle, det er, man kan sige, det er jo meget Europa, der er i førersædet omkring bæredygtighed. Og man kan sige, de trends og de udviklinger, vi ser i Europa, det er jo også noget, som du kan sige, jeg kan skubbe ud i andre hjørner af BlackRock, og BlackRock kan lære af at bruge, når man taler med amerikanske investorer, eller australske, eller kinesiske, eller hvad det måtte være. Så man kan sige, den opbygning af det, man kalder thought leadership, altså at man er sådan en tænketank omkring finansiel bæredygtighed. Det er bestemt en kerneelement af BlackRock-strategi, og noget, som jeg synes er superspændende og meget, meget motiveret over at være en del af. Og det tror jeg kan gøre en stor forskel.
Mm. Hvis nu skal give et godt råd til mig, nu lader jeg ud med at sige, at jeg har den her fornemmelse af, at jeg skal investere, og jeg skal formentlig nok skal investere grønt. Jeg vil også gerne sikre mig et afkast. Jeg er så måske relativt risikovillig, fordi jeg ikke ved så meget om det. Hvad for en retning skal jeg så kigge i?
Altså, nu, jeg kan ikke komme med sådan konkrete investeringsanbefalinger her.
Det må jeg så ikke,
så kommer jeg i spjældet. Men jeg vil sige, altså nogle af de principper, man skal selvfølgelig forholde sig til, som du siger, jamen, hvad er min risikovillighed? Hvad er det her for nogle penge? Er det min pensionsopsparing, som jeg først skal bruge om 20 eller 30 år? Eller er det noget, jeg skal bruge, fordi jeg sparer op til et sommerhus om 2 år, eller hvad det nu måtte være?
Altså, jeg sparer slet ikke op, kan
jeg
fortælle
dig. Okay.
Så galt er det
med
mig.
Men jeg vil sige, du har sandsynligvis noget pensionsopsparing. Måske
jo,
ikke.
I arkitekternes pensionskasse.
Ja, men det er i hvert fald godt at spare op til sin pension.
Jamen, det gør jeg. Det er så langt.
Lad os slå det fast. Ja, og det er også godt at spare mere op, fordi afkastene, de fremtidige afkast, forventer vi ikke er så høje, som de har været tidligere. Ja. Så unge mennesker skal faktisk spare en rigtig stor del af deres. Man skal nok spare 20% op af sin løn i virkeligheden, hvis man skal have en fornuftig alderdom. Man lever jo længe, skal man huske på.
Ej, Gud. Nu bliver jeg helt
altså, så du risikerer jo at blive 100 år.
Ja,
så du kan sige, der skal skal være nogle penge i den anden ende. Og hvordan gør man så det? Jamen, så man skal have noget risikovillighed. Det er, som du siger, det er en katastrofe, at pengene det ligger på en bankkonto. Og der er meget, man kan sige, der er meget vækst og meget værdiskabelse, som samfundet går glip af, simpelthen, hvis penge ikke bliver investeret. Ja. Man skal ud, og der skal skabes arbejdspladser osv., men der skal også skabes et afkast til investorerne. Så man skal være villig til at tage noget risiko, men nogle gange skal man også skubbe sig selv lidt til at sige, jamen, jeg tør godt, og jeg har is i maven, og hvis det går lidt ned, så skal man lade være med at kigge for meget på det, fordi man har den meget lange horisont. Okay. Men så skal man huske at være diversificeret, så man skal ind i, altså hvis det er pensionskasser, så er det jo fint, så tager de jo vare på tingene. Hvis det er via ens bank, eller hvor man nu gør, så skal man jo sikre sig, at det bliver spredt, så det ikke er sådan enkelt, man ikke køber en enkelt aktie.
Det er det, jeg har gjort. Jeg har en aktie.
Okay. Ja, men der vil jeg sige, du skal nok, altså jeg vil, om du køber passiv forvaltet som sådan nogle ETF'er, som iShares for eksempel, eller du går ud og køber en aktiv forvaltet investeringsforening, det er smag og behag, og om man tror på, at de her forvaltere kan gøre det godt, men et godt sted at starte, det er at købe de her ETF'er, fordi de er vældig diversificerede, der er mange selskaber i dem, det følger et aktieindeks, det er relativt billigt, der er ikke store investeringsomkostninger, og så sørg for, at det er en god spredt portefølje, og så kan du vælge nogle af de her grønne varianter, hvis det er det, der kan du sige, som du har det bedst med.
Mm. Okay, godt. Jeg har skrevet det helt ned, og så godt. Vender jeg tilbage om nogle år, og så kan vi se, hvor godt det går for mig som investor. Ja. Christian Hyldal, du er direktør for BlackRock Continental Europa. Tusind tak, fordi du kom og gjorde i hvert fald mig meget klogere.
Tak skal du have.
Hvis du vil vide mere om, hvordan succeskriteriet er i forandring i dansk erhvervsliv, så gå ind på berlinske.dk. Vi høres ved.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.